danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
L-ħodwa tajba Mons.
Bonġu.
Bonġu. U fil-fatt, il-programmi tagħna għajn silen fl-istorja qed jitkellmu dwar xambre u dak li seħħ fihom u kif affettwa lir-raħal u lill-parroċċa tagħna. L-aħħar darba kont bdejt issemmilha xi ftit fatti interessanti, kurjużi, illi ma nsibuhomx fuq il-kotba illi ġraw meta l-Ingliżi kienu għadhom f'Xambre. U naħseb il minn dawk l-istejjer għad fadallek xtejdinna, allura l-aħjar illi nħalli fidejk ħalli nisimgħu dawn ir-rakkont interessanti.
Hemm ħafna stajjer oħrajn. Però jiena għażilt l-iktar stajjer illi jaffettwaw għax fihom naraw xi ċajta, naraw serjetà, naraw disċiplina u naraw anki xi darba kien hemm fejn nistgħu nsejħu li kien se jsir xi disgrazzja. Allura ġrajja ta' niked. Niftaħ inkompli fatt illi fih naraw forsi ħan nitku ftejt. Però naraw ukoll is-serjetà u d-disċiplina fih. Id-naħħa ta' taħt ċambre għax tajjeb ukoll li ngħidu. Illi sallum ir-raba imdawwar mal-Forti Xambre għadu jissejjaħ ir-raba ta' taħt il-belt. Ir-raba ta' taħt il-belt. Issa ir-raba li kien ħares lejn il-port tal-Imġar. Hemmhekk kien hemm ħafna siġar tal-frott. U kien frott bnin bħal ħawħ, berquq, ċuprisk, illi kien jagħmel abbundanza ta' frott. Darba xi erba' Ingliżi illi kienu qegħdin fuq is-sur iħarsu lejn ix-xatt. Wieħed minnhom ġibet l-attenzjoni tal-oħrajn biex ħarsu l-isfil u jaraw dawk is-siġar mimlijin dak il-frott. It-tentazzjoni qalbithom hemmhekk is-sur huwa mżerżaq ftejt. Allura ġibu xi ħabel, niżlu kif setgħu u indafru ma' dawn is-siġar. Waqt li qegħdin jieklu u veru kien ikun frott tajjeb. Sejt l-għalqa, sejt dawk is-siġar, inserta mar biex jaqta' xi frott għal tal-familja jew forsi biex ibijew. U jara dan l-erba' Ingliżi jew ħamsa.
Għandha jinxalat hemm.
Jista' raw mas-siġar u jitfgħu ġaħalqhom. U dan miskien ma kienx jaqbel l-Ingliż, ej, ej, qalilhom. Dawk speċi inħażlu. U għallu good morning u telew ninniżlu fuq s-sur. Però biċċa fiċċaw. Dak l-individwu, il-bidwi, għamil rapport. Il-polizija u l-polizija ressa il-rapport lill-kmandant tal-Ingliżi. Il-kmandant maħax pjaċir meta sama bdejn il-biċċa u allura ftijem mal-bidwi biex per esempio jume wara jew ġurnata wara imur Xambre biex jara jindetifikax jew jarafx il-dawk il-soldati illi ħalftu lu s-siġar. Issa għaltu tkun li besu l-uniformi għant tkun pajzan e kien hemm ċertu differenza. Waslet din il-ġurnata u fil-ħim ftijem ftit wara t-tminja is-soldati ħarġhom kollha fil-dik il-wesa tan-naħa ta' fuq ta' Xambre libsin l-uniformi wasal dan l-imsejken bidwi naturalment kellu xi ħadd miegħu biex jagħmel ta' interpretu barra kemm kien jaf
bl-Ingliż.
U dak il-kmandant qallu min huma? Min taħseb li huma jew kienu dawk illi niżlulek fl-għalqa u ħartulek is-siġar tal-frott? Għadak beda jduru. jisew il-president qed jagħmel
il-gwardja.
Il-gwardja, tal-onur.
Tal-onur, ekku, jgħaddi minn ħdejhom, wieħed u
jgħid. Dak miskin, dar lura, għallu dan kollha wiċċhom bin-nemex kollha l-istess. Għallu jagħmel sta naraf lil-ħadd. Għallu qataw. Il-kmandant li kien jħossieb il-reġiment li kien hemm jew il-battaljon ħanajdu hekk. Għamel sejħa dawk illi għamlu ħsara lil dan il-bidwi billi tajtuglu il-frott joħorġu barra mill-fila. U ħaġa tal-iskantament erba minnhom joħorġu minn ġal fila. Id-disċiplina u s-sinċerità ta' dak li jkun. Għallilhom għallu dawn u mal-erba għallu inti ġetlek u ma kollha l-istess ma narafhomx. Għallu mela ħarġu huma mela
huma.
Għallu x'tippretendi tal-ħsara li għamlulek. Għallu jiena ma rridx xejn, għallu issirhom biex darb'oħra
ma jerġgħux.
Ma jerġgħulix. Il-mandant dar fuq s-soldati, għallum it-tru fil-fila, għallum dana tal-ħsara l-għamiltu l-għum għajriċċajn, pero u għedu għalli ma terġawx taqbżulu fil-raba. Pero dak liħin stess għamlu ġabra bejnietom. Ġabru xaħġa tal-flus, murara kam ġabru, imma il-fattu l-ġabru u tawilu. Għallu dante, għalli għallem għajriċċajn, għallu. Basta da, allu leħ, allu dantija.
Għalla su kumpens ċkejken.
Allu dantik il-familja, allu t-tajjeċa, allu ħodejn, allu u għandik kelma illi kamidu maw dan il-battaljon, dan il-reġment, mu sejja jizlu għattik tar biex jamlu leħ dik il-ħsara li saret.
Sabiħa kien id-din.
Ħaġuħra illi il-poplu ta' Silem fi żmien l-Ingliżi. Kienu mdorrijin bil-banda nistori uħra. Għalijilej, ken għalijilej, karmlu għali jarafa tal-buza. Kienu mdorrijin bil-banda sekwit. Daqqa jieġu għal-qoddisa bil-banda, daqqa jkunem xie konċert jgħamlu xaħġ, insomma, daqqa jasal xaħat ċiraz gbigra, għallu jkunu għoddem il-bjer ta' ċembre biex jgħamlu bil-band, kienu draw ħafna bil-banda ta' servizzi. U xie kultant, il-banda kienet mur id-doq jew xlendi jew ma sal-forn xie postek jwaslum sarrabat bil-karuzzini u bil-karattuni imbat bil-emmek jitil u bil-mixi marċ wara marċ id-doq u sal-post miftijem Karmlu ken għalli illi darba minnum il-banda tas servizzi ta' ċembrija Marret id-doq ixlendi. Allura bdiet kważi minnaħħa ta' salib it-toroq ta' t-tiġrija ngħidulu aħna għalfejn is-seminarju. It-tfal tas-seminarju meta raw dik il-banda, dik l-eleganza, dak il-smartness tagħhom irħewla għal wara l-banda għaxlendi. Sar il-ħin tal-iskola. ċemplet il-qampina imma l-klassijiet battala kienu u battala baqgħu ħlief li kien hemm fil-klassi kamlu tal-buzaq ħodun Giuseppe, dun Kalment u dun Alfons li kienu jattendu s-seminarju u xi tnejn oħra minn għażilhom. Kif skużi, kif daħal is-Surmas li jgħallem dik il-klassi? Qal mela sitta bissa nagħlem illum. Għal għandhom raġun, għal tanzilin, baqawaw, għax imdurrujum bil-banda, għal ta' l-oħrajn, għat me jisemaw marru xledi, għal men dumurru kolla jeddarsa. U ta' jilom xolli.
Ġidilom tajba. Episodi interessanti dawnek.
Episodi u juhur.
Għafna, kem tal-frott u kem tal-banda.
Episodi u juhur li dan kien ftit u għaftit tedjanti. Pero li setak s-sarraf disgrazja. Dan bita kienu edin jibnu il-Mart Quarters fil-1920s xaħġek. Erba t-tfal minn għan silem skartaw l-skola. U flok li marru id-dar għax kienu jilaqtuha. Marru fejn Xambrea biex niftehmu għalak li ma ftitajti kif fejn kien hemm il-ground tal-orf li konna ngħidulu. Fejn illum għamlu ħafna siġar ta' żemmuġ. Ħares lejn fuq ir-rieħ ta' triq ta' xatt. U hemmhekk kien hemm borġ terrapien, ġifieri ħamrija, trapp u taħwej. U dammar jilagħbu hemmhekk. Bdew ħafru bidejhom biex ta' parsi jagħmlu kamp. Iħafru, iħafru, iħafru u dan l-erba' tit-tfal daħlu taħt il- dan il-borġ terrapien. F'daqqa waħda it-trapp qata' wara domhom. Dawn it-tfal kienu Jacky Scicluna ta' Popol, dawn kollu mejtin. Pawlu Kutajjar tal-Malaċejt, Fredu Zarafa ta' Kalanċ u Ċikku Rapa kien imlaqqam iċ-ċimmiċ. Dawn kif intradmu, naturalment, l-ewwel li ħareġ u ħareġ b'kombinazzjoni Pawlu Kutajjar tal-Malaċejt. Għal dak intradam ftejt, kien qiegħed fit-tarf u ħareġ. Però bil-qata' leħa beda jtemtem, jitrijed, u wirħila bil-ġirja lejn Xambrea. Għax Xambrea kien hemm ħafna minn għansilem
jaħdmu
tal-Kalanċ, tal-Kirx, missier wieħed minn bitfall mir-dumejn, innannu tiegħi, Giżeb Zarafa l-Bob, Salvo Zarafa s-Sejku, kien hemm ħafna minn għansilem illi qegħdin jaħdmu f'din il-Marit Quarters, u għandek tkun taf illi il-Marit Quarters u il-bini illi kien bina fil-men l-Ingliżi kollu bnieh vitor vella tal-Anfuda dak li bina l-Knisja ta' Pinu. U allura li jiġi missier Toni Vella li bina l-Knisja taw fil-snin 1947 il-qoddim sakja weġġa. Dan Pawlu Kutajjar tela' il-Bilġirja lejn Xambrea fejn kien qegħdin jaħdmu dawn. U dawk kif raw bibdew ikeċċuh biex imur l-iskola. U wow, itemtem, ma jafx bidla. U jagħmel mis-sinjali bidejh biex imorru warajh. U jagħmel lum ejja, ejja waraj. U xi ħadd qal lhom mur wieħed minnkum ara xi ngħid. U ħadu u qallu li huma mirdumin. Dak raġa' daħal jiġri dak il-ħaddien. Qallu lhom hemmhekk hemm bitfall mirdumin, ġibu ftit għodod. Mallu marru, bdew ħafru. U noqqas taħsieb. Għax ma kienx ħafna trafu, u mxi taħt xi ġexpidi trapp. Bdew ħafru bil-fies. U wara forsi ġex daqqet li daqqet, jolqtu ir-ras ta' Ċikku Rapa, iċ-ċimċim. Naturalment, ħarġuh, ħadoh, jifiri l-spara mek xemre stess biex idewuh u għalew l-erba l-oħrajn u koll. Xħin għalewum u għalulu xkienet il-raġuni għabbat kallum jitkelmu l-iskartaw l-skola li marru jilabu għemmek u kienet naturalment l-Ingliżi jittendew, xkeġġera u maġarax, u kienu sa jiftħu inkjesta biex jaraw li l-bicċa xol, pero bat bitraw li memx affarijiet, bel ġraw xaffarijiet gravi li kienu għaw jisħaħ, illi Pawlu Kutajjar imbagħad ġi għan normal jitħaddet sewa u l-qata għaddex għaddet farka minn fuq, allura kważi spiċċa kollox. Pero, Pawlu, peress li kellu tsijuh Kalanċ tal-Kirx qiegħed jaħdem għamġaw, ġeħ moħħu mill-ewwel sidan kemm kellhom minn 8 jew 10 snin. Ġeħ moħħu biex mur għallajnuna biex jadwar. Jiġri setgħet issarfet disgrazzja kbira dik. Fatt ieħor li fih tittaddak.
Ħa nisimgħu mal-aktar fatti.
Il-naħħal tat-tabib ngħidulu, dik in-naħħal li tħares lejn ix-xatt l-aħmar fejn kien resident it-tabib fi żimien il-morda, fejn hemmhekk ukoll hemm il-kappella ta' żmien il-kavalliri u xikmamar żgħar bħala kien jitelfu bħala sptar ta' żmien il-kavalliri. Dik in-naħa biċċa mis-sur kienet waqgħet iġġarfet peress li jiena faċċata tal-bar ittieħed bil-mil kif raġed ittieħed u jiet jista' jara u kienet iġġarfet. U allura l-Ingliżi li kienu qegħdin jieħdu jiġifieri jieħdu sieb dan il-fortizzi lad kien hemm huma taw l-ordni biex dik il-parti terġa' tinbena dik il-parti jgħidula s-selħa għax imżerżqa. U kienu qegħdin jibnuha qegħdin ngħidu l-istess nies li semmejt l-ewwel. Filgħaxija f'jum minnhom kienu forsi telew kienu telew dak l-għaxar filgħati jew naġil filata. Waqt li kienu qegħdin jiġbru l-għodot għax kien saret sliema ta' filgħaxija biex jinġabru u morru lejn id-dar. Wieħed minnhom li kien Giuseppe Zerafa l-Bob illi kien qiegħed fuq da kien qiegħed jiġifieri ġewwa ċambrija biex ma joqgħodx idur biex joħroġ mill-bieb u mur lejn id-dar. Dak li kien isfel illi itallaw niżżel bit-tarjola qallu salf qallu ħa niżżel ġarbajla qallu niżżilni minn hemmhekk qallu orrajt. Dak sakemm lieħor ġibet il-bajla leħ biex u niżil ġafija lieħor għal jew neftit ruħu u l-ħaber skappalu minn idu u dak it-naxir fil-ħata niżel malajr però ma kien ġrax
xejn
però kien qallu kont tiltni għallu mux jintri t-tinżem minn għawnek. Dawnu meġi fi raffarijiet illi kienu jiġru u għadhom jiġru.
Setet ġitar, ma muxek setet ġitar xin waqam
għawn. Għajibu kolli najdu illi. Dan kien għalli u kol karmnu tal-bużar. Illi s-soldati kultant kienu jgħamlu training ta' kif jizbarkaw xi fisser. Per eżempju dawn is-servizzi kien jagħmlu training kif jinżlu l-art f'okkażjoni ta' invażjoni biex jinvadu xi tra oħra. Allura kienu jinżlu x-xatt soldati jikru d-dajes tal-Latini. Eduhom waħda ma' waħda il-barra. Imbagħad b'xi lanċa ta' servizzi kienu jersqu magħhom jitela jiġru minn fuqhom jaqbżu għal ġarramal u jibqgħu tilen jiġru it-triq tax-xatt sa fallassa biex ikunu jafu kif jekk jiġi okkażjoni li jkollhom din. Allura kienu jagħmlu hemmhekk jiġifieri anke is-sidien tad-dgħajjes kienu jaqgħu xi ħaġa mhux ma kienx kun kuljum imma kien jħalsuhom telli jagħmlu lhom u mhux darba witne ħalli għamlu illi peress li fuq id-dgħajjes kien ikun hemm l-arbli, l-lasti u l dak kien irsu qegħdin jiġru u jagħmlu jaqgħu wieħed, allura jaqgħu wieħed jaqgħu erba' oħra fuq jarġgħu jippruvaw. Sakemm jaraw u minn fuq l-art pereżempju ikun hemm soldati oħrajn li huma jagħmluha qishom tal-edewwa biex ikun hemm dak il-konfront wara dak il-ftit sajjieda li kien ikun hemm mix-xatt dan kienu jagħmluh meta d-dajs ma jaħdmux aktarx nhar ta' sibtja u nhar ta' ħadd biex ma jtelfux.
Ix-xogħol eħe tajba tajba.
Allura dak il-ftit kienu jgħodu jħarsu għal dan it-tnejn li kienu qegħdin jagħmlu u kienu jkunu libsin jiġifieri bil-reformi, bil-ħoversak, kollox kif għandu jkunu meta jagħmlu xi żbark.
Ħiġbatteka ta' kienet mela.
Ma kienx kun darba għamlu kemm il-darba. Fatt ieħor huwa illi ħanajdu hekk l-Ingliżi m'għandhomx parti diretta fih huwa l-alloġġ tal-Knisja.
Il-Knisja għadima.
Dak l-alloġġ ma kienx ordnat għall-Knisja. Dak kien ordnat biex jitpoġġa fuq il-magna tal-ilma li hemm ix-xatt. Jgħidula l-magna tal-ilma. Għax hemmhekk hemm magna li tippompja l-ilma għal fuq. U dan kien ħajkun emmek. Jifiri, għal emmek. Pero s-sajjida u il-Baħrejn ta' Dajs tal-Latini marru fen il-Kappellan li kien Dun Pawl Galja. Għalu l-usma, għalu n-tismajt illi sejġibu għal-roċ u ħaj għedu fuq il-magna tal-ilma. Għallum li għallu l-u investiga farga. Għallu l-u, aħna l-roċ mux jemmis fil-għanna x-nambu, għanna x-nambu għaw fuq. Għallin nisemaw id-daq tal-ampira u kullu nafu x-ħilu. U mela u kullu nistaw nizlu għaxħul tal-nisċat. Il-Kappellan Pawlu Galja għamil l-interventijaw mal-Ingliżi, naturalment għax kienu huma, għamil interventi għu mal-Ingliżi, u raw li l-argument tijaw jew aħjar l-argument tas-sajjida kien argument
validu.
Validu ħafna u pożittiv. U allura ikkuntentaw illi l-alloċ isir jiġi mmuntat fuq il-Gnisja ta' Anzile. Huwa ta' ditta Amerikana l-alloċ għadu jaħdem sal-lum irrit juhu l-ħabel kol 24 sija, ġviri, għax il-mazri, ġviri li jizlu ġa spira, għam spira, għam ħafra, jihdu għal 24 sija zimien, ġviri kol 24 sija,
irrit juhu
l-ħabel. U kif għadu sissa, għalex huwa akkurat, ġviri, muxni għazmi z-zajt, anki per eżempju, għanna għaddu ċertu ċavetta, biex tmexxih lura jew l-qudiem. U ida tajjeb ħafna marbuta bispaka biex ma tintilef xi hija żgħira. U dan nistgħu ngħidu li l-Ingliżi il-Knisja benefikat minnhom ukoll billi tagħhom dan l-alloċ. U bekk is-sajjieda u l-Baħrejn ta' Dajs tal-Latini kienu jisimgħu dawk it-tokki kemm moħħhom mistrieħ illi il-ħin ma bżonn joqogħdu qumu jittawlu mit-tieqa jemmu fuq il-bejt biex jaraw x'inhu, għax bit-tokki tal-qampina kienu jindunaw minn ġewwa x'inhu il-ħin. U bekk kienu serħu moħħhom illi ikunu fil-ħin għax-xogħol tagħhom. Hekk ukoll kien hemm darba dawn il-soldati, il-reġimenti jew battaljuni, dan kienu ta' sekwiet jinbidlu. U kull battaljun jew reġiment kien ikollu il- x'ngħidulu hawn. Kien ikollu jew moża bodbod, jew xadin, jew kelb, il-maskot.
Il-maskot, all right.
Il-maskot tagħhom. U darba kien hemm reġiment li kellu maskot kelba tal-buldok. Kienet kelba kbira. U din il-kelba kienu jissa wieħed minnhom. Tant kemm kien jiqrawa, jieħdu ħsieba. Min kien jieħu ħsieba propja darba ħtieġlu li jmur Malta għal xi 8 ijiem. U dan ġef moħħu il-kelba ma minn sanħalli jgħu il-min sanqabbad biex jieħu ħsieb jitmaħħa, jagħtiha l-ilma. U għajtu lin-nannu imskot, għalulu jiena għalulu dan sa jmur Malta, għandu bżonn imur Malta, biex tħodlu ħsieb il-kelba. Għalli jgħidha xi rrejt nitmaħħa, xi rrejt nagħtiha. Għallu sa kollox ngħidlek, dak mar ġiblu kaxxa tal-kartun kemm fih xi erba' landi tal-gallettini. Għallu dan trid tiegħ perempju fit-tmieta fil-għodu, tiegħ fl-ufsinhar u tiegħ fl-għaxija. Naturalment l-ilma. Allura dana mar u l-kelba għadet din in-nannu. U l-nannu qal nand nub daqshekk gallettini. Sa tikolom kalba. U ma jekilu għomx.
Nis.
Allura, nannu flok li kien jatija l-gallet. L-gallet tigdi. Kien jatija xibicċa laħam. Xibicċa hops imċarba fil-salsa. U kultant kien eżers. Illa u koċi ġiġi l-gallet. Miktar. Kiel u.
Mil-gallet.
Fan, mil-kielet il-kelba. Fissens illi, dakxin ġemmu Malta. U rali il-kelba. Rali il-kelba, ija ferħana ħafna. U kam kem ma rax tibdila fija bdiet titqawwa. U ferraħlu, illi ħaxsib
tajjeb.
U ġifiri, dana kien hemm ġifiri kienu affarijiet, ġifiri fatti. Illi kifetlek fil-bidu ta' dan il-programm hemm ħafna oħrajn ma' impossibbli li
nibqgħu
nġebdu fuq din.
Irċivejna messaġġ jgħid bonġu Lelio u Monsinjur Zerafa tlaqt il-faċendi u poġġejt bil-qiegħda għax dawn stejjer tassew interessanti. Nieħu gost nisma' dawn ir-rakkonti. Prosit Nataline. Forsi l-aħħar ħaġa mons għaliex il-ħin wasal biex jintemm x'waħda din irġajna. Dan
kelli xi ngħid dwar il-preżenza tal-Ingliżi fil-Forti ta' Xambrija. Kif għedna u kif smajna ħafna mill-abitanti tagħna id-bellifikaw mill-preżenza tal-Ingliżi, però rridu noqogħdu ngħidu wkoll mhux kollox tabih, rridu nsemmu xi ħaġa li speċi kienet ta' ksir ir-ras mod speċjali għal kappellan Dun Pawl Gall. Għaliex? Għaliex? Għaliex fost il-soldati kien hemm ukoll xi membri soldati imma kienu membri tal-Mażunerija. Allura dan fejn kienu jkunu kienu jibdew ixertu tagħlim kontra l-fidi Kattolika. U allura l-kappellan kien joqtat f'sebajnejn biex jekk jara jew jisma' xi ħaġa jiġri da. U mhux darba u tnejn illi kien ikun hemm xi soldat Ingliż illi jipprova jwaqqa' ħaċċajt ir-reliġjon fil-pubbliku. U meta rapport bħal dawn waslu l-kappellan, il-kappellan ħa azzjoni mill-ewwel, billi kellem lill-kbir tagħhom għal kulħadd għandu d-dritt
tal-reliġjon tiegħu x'hekk jemmen li
xemmenu. Ma nindaħlux u ma nagħmlux propaganda fuq ir-reliġjon li tkun tappartieni lilu. Ġifieri anke kien hemm ċertu perikli, anke wkoll pereżempju l-Ingliżi f'dak iż-żmien kienu ħafna l-qudiem iktar mill-Maltin u iktar mill-Awċin, allura ċerti affarijiet ma kienx iqsuhom darbtejn, pereżempju kif jibsu fuq xtajta. Pereżempju kif joqogħdu fil-fortizza. Kif joqogħdu l-ibsin. Jien qalt li waħda li tiġi t-tifla ta' George Turpin dak li konna semmejna. Illi George għalkemm kien protestant, ma kienx Katlik imbagħad sar Katlik wara. Meta kien għadu protestant, meta kienu jiġu speċjalment in-Navy biex jieħdu il-mistrieħ tagħhom, l-itfal u l-mara kien joħodhom lejn id-dar, ma kienx joħolhom fil-Forza Xambrija, għax kien jaf jirrealizza illi dan peress li jkunu ġar fortizza jibsu kif iridu, joqogħdu kif iridu. Allura biex jevita l-itfal minn xi eżempi ħżiena, kemm ma kienx joħolhom, kien joħodhom lejn id-dar.
Lejn id-dar.
Naturalment hemm ħafna affarijiet oħrajn illi ma nafhomx illi qatt ma smajt bihom, hemm oħra li forsi ntesew, però din hija l-istorja tal-Fortezza Xambrija fi żmien l-Ingliżi. Issa aħna ta' żir ikun nkunu fejn inkunu jekk titla' fuq bejt, jekk tkun sejr il-Knisja, jekk tinżel ix-xatt. Dejjem għandek il-ċambrija u d-dem għajnejk il-fortizza. U huwa ċambrija, kif ħafna jafu, din il-fortizza ħadet l-isem minn dak il-kavallier Ballio illi ħareġ flusu biex tinbini dik il-fortizza.
Ekku.
Issa dan ċambrija min kien? X'kien isarraf? X'kulur kien? Allura, id-darba l-imis, sa nagħti. U dan ħattu minn awtur Franċiż, ma nafx bil-Franċiż jien. Imma kien tajtu l-wieħed u għamilli il-translation tal-karattru ta' dan Xambrija Madan beħsibni namlu nartnejn li ġej.
Grazzi ħafna Monsignor, program ieħor interessant il-ħin għadda u skada ma ma stajċin waqfek. Grazzi ħafna l-darbohra Mons u niltaqgħu nhar it-tnejn. Tajjeb, grazzi ħafna.